Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ću vas na početku pitati. Da li vaš posao smisleno doprinosi svetu? Ovo je jedno od osnovnih pitanja koje je postavio američki antropolog David Graeber u knjizi Nebulozni poslovi. Knjigu je objavila Geopoetika, a da malo bolje razumemo ovu knjigu, pomoći će mi Bogdan Dražeta, naučni saradnik na Institutu za etnologiju i antropologiju pri Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Pred nama je jedna, rekla bih, uzbudljiva knjiga. David Graeber je antropolog koji je nažalost umro prošle godine, ali koji se bavio temama koje nama izgledaju potpuno neverovatne u smislu kako mu je palo na pamet da se time bavi. Ako imamo u vidu, i za svoj rad je dobio neko od najznačajnijih svetskih priznanja, ako imamo u vidu da je on bio i aktivista, onda shvatamo odakle zapravo crpe svoje ideje o temama kojima će se baviti, pa su tako, čini mi se, nastali i nebulozni poslovi. Kako je vama kao antropologu koji jeste u jednom periodu svog obrazovanja i istraživanja takođe se bavio radnim odnosima izgledala ova knjiga?
Pre svega, hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju. Moram da vam odgovorim odmah direktno na pitanje da je ova knjiga meni maltene promenila neka viđenja do kojih sam dolazio prethodnim istraživanjima, pre svega zato što je autor uspeo da odgovori na pitanja u vezi sa savremenim svetom, a ta ključna pitanja su zašto radimo ono što radimo i čemu stremimo kada to radimo, tako da sam zapravo mnoge odgovore koje sam s prethodnih istraživanja nastojao sebi da kažem zadam kao istraživačka pitanja, odnosno pitanje koje sam kroz odgovore hteo da dokučim, na njih je meni ovaj autor odgovorio. Ne kažem zato što je moje istraživanje najvažnije na svetu, već zato što je autor prosto želeo da da okvir u kome se savremeni svet nalazi. Bavio sam se organizacionom antropologijom, u stvari etnologijom preduzeća.
U kojima je verovatno bilo bezbroj nebuloznih poslova.
Tako, bilo je bezbroj nebuloznih poslova i obavljao sam istraživanja u jednoj korporaciji u Beogradu. Ta korporacija je svoje zaposlene terala da rade poslove koji praktično, što bi rekao naš narod, nemaju veze sa životom, a upravo se time bavi pokojni kolega Graeber, koji u stvari nastoji da nam objasni da je savremeni svet počeo od 70. godina prošlog veka, ogrezao potpuno u tim nebuloznim poslovima, a to znači da je on te poslove, da je taj svet te poslove uredio tako da ljudi rade samo da bi se reklo da rade, da rade ono što ne vole, da za to dobiju ogromne svote ili srednje svote novca, a nekad ni nedovoljne, a da u stvari ne rade ono što bi voleli da rade, da se kreativnost ubija, da se zapravo stvaralački rad sve manje ceni, a sve više prodaja usluga i narastanje nekih profesija koje nemaju veze sa proizvodnjom, već samo čistom potrošnjom.
Šta su nebulozni poslovi? On na početku pokušava da nekoliko definicija toga. I napisao je, mogli bismo reći, više po intuiciji prvi tekst koji je izazvao reakcije ljudi. Napisao je tekst za jedan časopis koji se zove Strajk i onda su mu se javili brojni ljudi koji su pisali o tome da su se pronašli u stvari u tom njegovom intuitivnom tekstu koji nije bilo čak ni pravo istraživanje.
U principu on je tim tekstom želeo da skrene pažnju na jedan problem, a zapravo desilo se potpuno nešto neočekivano. Ljudi su počeli da se ispovedaju kroz različite forume i diskusije na internetu, toliko da je on u stvari shvatio da ako otvori privatan nalog na mailu, može da započne novo istraživanje. On je naime hteo da ukaže da su ljudi duboko nesrećni, jer u ljudskoj prirodi nije da radi ono što ne voli, budući da smo kroz istoriju bili svedoci, on tu koristi autore koji su svi relevantni za tu tematiku, da su ljudi kroz istoriju radili uglavnom tako da rade pa stanu i to je bilo to takozvano epizodično obavljanje poslova i dnevnih aktivnosti i da u jednom trenutku to stalo. Odjednom je neko uveo radno vreme od 9 do 5, u stvari bilo je i od 9 do kad neko hoće, kada pomislimo na industrijsku revoluciju u Engleskoj u 19. veku. Tako da su ljudi počeli duboko da pate zbog svojih radnih mesta, ali im se nametnulo i kroz razmišljanje u tih poslednjih 40 godina pojavom neoliberalizma kao političko-ekonomske ideologije, da treba da žele to, da treba da streme tome. Pa da, ja sam nesrećan, ali eto, moram da radim, moram da prehranim porodicu, pa šta ću, pa ne mogu drugačije i stvarno sve više ljudi ne može drugačije. Ne može da plati sebi, što se kaže, osnovne stvari za egzistenciju, hranu, da plati račune. Tako da je on želeo da kroz taj tekst jedan na početku ukaže na problem, a zatim je čitavo istraživanje pokrenuo i na kraju, nakon tog istraživanja, kako to obično biva u etnologiji i antropologiji, dao je definiciju na kraju. Znači, na osnovu onoga što su mu ispitanici govorili, a ne na osnovu teorijskih postulata koje je čitao. Tako da bih ja pročitao njegovu konačnu definiciju, jer on je imao dve preliminarne pre toga. Nebulozan posao je zaposlenje koje je toliko besmisleno, nepotrebno ili štetno da čak ni oni koji ga rade ne mogu da opravdaju njegovo postojanje, iako kao deo uslova zaposlenja osjećaju obavezu da se pretvaraju da to nije slučaj. U ovoj definiciji satkano je skoro sve što mi danas o modernom svetu znamo, a to je da su poslovi pretežno postali igre pretvaranja, kako ih on naziva. Da ljudi u stvari uz osmeh, iako nisu srećni, obavljaju nešto i da se keze jedni drugima. Naročito to možemo da primetimo na zapadu u kojoj je boravio. Ja ne želim da generalizujem, ali to je sa zapada poteklo. Odnosno, on kaže lepo iz Severne Evrope, pošto je to takođe ispravan termin u slučaju nastanka današnje radne etike. Tako da je praktično čovjek došao u situaciju, savremeni čovjek, da nije sposoban da spozna šta njega praktično zanima. Njemu se to nameće kroz društvo. Dakle, on govori da pitanje nebuloznih poslova nije više samo pitanje organizacija, rada, biznisa. To je pitanje koje je duboko moralno, političko, društveno i ekonomsko. I zbog toga on uvodi pojam feudalizma, odnosno menadžerskog feudalizma.
U današnje odnose.
Da.
Tih poslova nije malo. On kaže da postoji Jugovo istraživanje u Velikoj Britaniji koje kaže da je čak 37% ljudi reklo da nije zadovoljno poslom koji obavlja. Dakle, smatra da je njegov posao besmislen. Dakle, postoje poslovi koji su smisleni, ali kojima ljudi nisu zadovoljni. A ovo je, nismo zadovoljni jer smatramo da naš posao ne doprinosi svetu. U Holandiji čak 40% ljudi. Dakle, to nije malo.
I to pokazuje da je u stvari tamo gde mi mislimo da su ljudi srećni zato što imaju, upravo obrnuta situacija. Naravno, nigde nije raj, ali tamo gde se trenutno svet ophodi da gleda, gde se ustremio da kao gleda u severozapadnu Evropu, u Severnu Ameriku, da su oni neki, ja kažem, reperi razvoja, da su tamo duboko ljudi nesrećni. On govori da su ta istraživanja početna i da bi ih trebalo proširiti. I takođe govori za sebe, nisam ja otkrio ništa novo, ja samo pokazujem, a to u stvari rade etnolozi i antropolozi, govorim ljudima da ono što već znaju, ali čega nisu svesni da to znaju, a što je govorio, kako on navodi, Sokrat još u doba antike.
Deli te poslove na nekih pet kategorija. I sad, pre nego što pređemo na te kategorije, da kažemo ovako. Obično se misli da su ti nebulozni poslovi u javnoj sferi, odnosno u javnom sektoru. Međutim, on kaže da njih ima podjednako i u privatnom sektoru, za koji se uvek govori da je jako efikasan. Dakle, da se vodi računa o broju zaposlenih, da oni budu zaposleni puno radno vreme, da imaju posla itd. itd. Zapravo razbija još jednu iluziju, mogli bismo reći, koja nam se nameće.
Upravo to. On govori kako je predrasuda potekla od tih upravo menadžerskih elita, ljudi koji su shvatili da kapital, počev od kraja 19. veka, nije u ljudskom radu, već je kapital u bogatstvu nastalo pomoću ljudskog rada. A šta to znači? Sada neko od nas dvoje kreće da preprodaje nešto što je treći čovek stvorio i na taj način u stvari umnožava svoj kapital, dok onaj koji stvara ne vidi rezultate toga. Tako da on zapravo, Graeber, pokušava da tim istorijskim razvojem dođe do onoga što je stvorilo nebulozne poslove, da na osnovu toga napravi tu svoju tipologiju i da kaže kako su svi nebulozni poslovi potekli zbog nemanja otpora kod ljudi. Ljudi se nisu opirali tome da se to desi, jer nisu vidjeli u tome neki problem. Ok, rade pa rade, ali nisu na neki način shvatali šire posljedice toga. Da pomenem sada tih pet vrsta. On ovako nabraja lakeje, sileđije, zakrpe, štriklere i dodeljivače zadatka. Prvi, lakeji su oni koji obavljaju poslove takve koji su, da kažemo, organizovani na način da neko drugi izgleda više važan nego što jeste. Naprimjer, vratari u portiri u hotelima, recepcioneri u firmama, jer često ti recepcioneri u firmama se javljaju na telefon i odgovaraju na mailove za onoga ko bi to već mogao da radi. Znači, kome to ne bi...
Koga se to tiče.
Koga se to tiče. I oni upravo rade nešto da bi drugi izgledao mnogo važan i to povezuju sa institucijom tih butlera, waitera, u stvari waiter, što znači konobar u modernom engleskom, je značilo u srednjovekovnom engleskom onaj koji ide uz kočije i koji čeka da kočije sa gospodarom, ne znam, kada stoje da gospodar završi svoj posao, onda oni idu za kočijima i proveravaju da li je neravan teren. Mislim, nevjerovatno, besmisleno potpuno, ali da bi neko drugi uživao status. Zatim, sileđije, druga vrsta nebuloznog posla, su oni koje neko drugi zapošljava u prevelikom birokratskom aparatu. Odličan primjer, PR-ovi, ljudi zaduženi za odnose s javnošću na univerzitetima. Mislim, u američkom smislu, kod nas još uvijek to nije tako zaživelo, ali vjerojatno i hoće.
Ali,
ide se ka tome. Znači, neko se pojavljuje i objašnjava nam nešto što mi već sve znamo. Znači, nije neko sa tog univerziteta od profesora pristupio da objasni neki problem kada se zna, nego dolazi PR da nam sve to objasni. Zatim imamo zakrpe. To su ljudi koji rješavaju probleme koji ne bi trebalo da postoje. Naime, u velikim firmama, i to privatnim, znači, to je ono što se sad malo prepomenuli, u privatnom sektoru je više nego u javnom, što je neverovatno da postoje ti nebulozni poslovi u većoj meri. Lektori, programeri, razni ljudi koji su zaduženi da ispravljaju tuđe greške zapravo krpe te njihove propuste koji se čine svesno. U stvari, firma tim svesnim propuštanjem da se nešto učini što treba zapošljava zato tako veliki broj ljudi. Vjerojatno da neki ljudi obavljaju svoj posao kako treba, ovi drugi ne bi ni morali da rade. Štrikleri, četvrta vrsta nebuloznog zanimanja, odnosno vrsta nebuloznih poslova, da samo neko ko kaže da radi, radi, a da zapravo ništa ne radi. To su pisci različitih izveštaja, ovi koji popunjavaju formulare. Mi sad sve vidimo više da se popunjavaju nekakvi formulari, da kad dođete, recimo, meni pada na pamet policijska stanica, dobar dan, došao sam da prijavim to i to, da sam izgubio, molim vas, popunite ovaj formular, pa ćemo da vidim da razmotrim. Evo, ti papiri idu nekuda gdje mi ni ne znamo gdje će da odu, završavaju na nekim, vjerojatno, nikakvim obskurnim mestima, u nekim zapećcima, arhive rastu, niko to ne proverava i zapravo sve stoji, ali neko radi. I, molim vas, ja radim ovdje, molim vas, odaljite se od šaltera. Vrlo često moram da prilagodim domaćim kontekstom. I peta vrsta...
Ima toga svoda, naravno.
Da, normalno. Pa, mislim, ja sam jedno vrijeme živio u Americi i mogu vam reći da njihova birokratija gore od birokratije u Republici Srbiji trenutno. Znači, to je bilo pre skoro, pre 4 godine kad sam bio tamo. Peto su dodeljivači zadatka. Oni koji drugima delegiraju poslove i koji ništa ne rade. Idealan primjer, zamjenici direktora. Ljudi koji su zaduženi da govore šta neko drugi treba da radi, čemu da stremi, ali nipošto oni neće raditi. Čak i on vršio, ljudi koji su njemu davali te ispovesti na onaj njegov prvi tekst inicijalni iz 2013. su se kao zamjenici direktora ispovedali i govorili, jo Bože, pa nikada nisam u životu izašao s posla u 5, ne znam, izlazio sam u 2, u 3, odlazili na ručkove i tako dalje, a drugi su radili za njih. Tako da je to zapravo ono što je Greberov originalni teorijski doprinos, to je antropologiji rada, organizacijalnoj antropologiji, moglo bi se reći i ekonomskoj antropologiji, što u stvari tu tipologiju može da primeni na podjednako privatni i javni sektor i gde u stvari utvrđuje na osnovu svog istraživanja da u privatnom sektoru ima više nebuloznih poslova. Not a minute goes by that you ain't on my mind. Not a place in my heart that you don't occupy. I miss you. And if I could, I would crawl through the phone. Yeah, this drink gets me by, but it don't get me home. Are you sleeping?
ain't sleeping. So I wrote you a song, 'cause it's been so long since I've looked in your eyes. If there was a way I could see you today and hold your sweet, sweet smile, I'd be there, I'd be there, I'd be there. I'm watching the clock, but the clock doesn't care. I'm the star of a show called I Wish I Was There. Babe, I miss you. And thinking of you puts a smile on my face, and it makes me forget that I hate this place. I've been dreaming, but I still ain't sleeping. So I wrote you a song, 'cause it's been so long since I've looked in your eyes. If there was a way I could see you today and hold your sweet, sweet smile, I'd be there, I'd be there, I'd be there. Not a place in my heart that you don't occupy. I miss you. So I wrote you a song, 'cause it's been so long since I've looked in your eyes. If there was a way I could see you today and hold your sweet, sweet smile, I'd be there, I'd be there,
Sa Bogdanom Dražitom u današnjem stepeniku razgovaram o knjizi Davida Graebera Nebulozni poslovi. Čak dva poglavlja posvećuje zapravo onome što ljudi koji se bave nebuloznim poslovima doživljavaju i to zove duhovno nasilje. Dakle, ne samo što ljudi rade nebulozne poslove, neki od njih su svesni, neki nisu. Oni koji jesu, oni su mu se javljali, pisali svoje ispovesti i govorili su, ne znam da li su moje kolege u kancelariji takođe svesne. Znači, ta atmosfera u kancelariji nije uvek takva da vi možete nekome da kažete, vidi šta je ovo, budalaština ili beskorisno ili besmisleno. Ali svejedno i jedni i drugi su duboko nesrećni zbog toga što se bave poslovima koji to zaista nisu.
Pa, pre svega moram pomenem prvo njegov metod istraživanja, pa ćemo doći do toga. Njegov metod je originalan takođe iz jednog drugog razloga. Naravno, on je bio primenjen od strane drugih antropologa. Nego, on je originalan zbog toga što zapravo on skuplja ispovesti od ljudi. Ljudi se njemu dobro najavljuju koji žele da daju odgovore. Obično je u etnologiji i antropologiji suprotno. Mi odlazimo na teren u bilo kakvu zajednicu ljudi, bilo da je na selu, u gradu, vamo namo, u firmi. Počinjemo da se predstavljamo svakome i od svakoga tražimo neki iskaz ili kada već ostvorimo neke veze dobre sa ljudima, onda ih pitamo da nam daju intervju. Ovde je obrnuto, njega ljudi zovu, što se kaže žargonski, cimaju ga da što više
ispričaju
neke stvari, ispričaju
da se iskustava.
Tako da je on zapravo kroz taj metod došao do toga da je ustanovio zato da to duhovno nasilje čini ljude nesrećnim i uveo nekoliko koncepata koji u stvari podupiru duhovno nasilje, jer kada se kaže tako nešto, odmah je to s neba pa u rebra, misli se da neko nekoga vređa, ovo kao preteška reč, pa nije to nasilje.
Maltretiranje na poslu i tako dalje.
Stvari jeste ono što kažu Englezi bullying, znači maltretiranje, upravo to, je povezano s konceptom moralne konfuzije. To je koncept koji podrazumeva da ljudi zapravo u skladu sa onim u čemu su ponikli, u čemu su odrasli, a to su vrednosti, koje nose sa sobom, moraju da rade nešto suprotno tome. Da neko ko, na primjer, veruje da nije pošteno ne znam, varati i lagati, mora da vara i laže. Ali na krupno, ono, mislim, normalno što kažu, nema čovjeka koji ne
i
laže.
I pod okriljem firme.
Pod okriljem firme i da je to institucionalno rešeno da se tako radi. Nije to ništa sporno, ali da se prikriva menadžerskim jezikom. To radimo radi povećanja efikasnosti i bla, bla, bla. Znači da se nešto čini zarad nekog opšteg boljitka i da se stvari kolektivni interesi podređuju jednoj uskoj grupi pojedinaca, jedne klase, ako mogu tako da se izrazim, koja sve vreme uvećava svoj imetak, svoje bogatstvo i kapital, dok oni drugi koji rade, konstantno sve više rade, tako da je u stvari kod onih koji rade prisutna ta moralna konfuzija. Zašto ovo radim i čemu ovo sve? Ali eto, moram, kao što rekao smo, da platim račune, hranu i tako dalje. Kako on u stvari govori da je ta moralna konfuzija povezana s ljudskom prirodom? Tako što je u stvari nemački psiholog Karl Gross 1901. godine skovao jedan izraz zadovoljstvo ubivanju uzrokom. A to znači da ljudi vole u svom životu da imaju predvidive situacije, da kad nešto rade, znaju da to rade radi nekog opšteg boljitka. Pošto su ljudi tako satkani, menadžerski jezik i ta klasa onih imućnih to koristi da bi za sebe zgrnula sve više i tako dalje. I ovo neodoljivo podsjeća na teoriju Karla Marksa, zato što u stvari jedna grupa radi i ono, mislim, tapka u mesto, što bi se reklo, ovi drugi uvećavaju svoje bogatstvo. Da se samo vratim na Karla Grossa. On je dao banalan primer da bi ljudi razumeli. Deca kad se igraju kao mala, vole da kad nešto zidaju, grade, kada imaju neke lutke ili, ovaj, ili bilo šta, znači kockice, ono što je u to doba bilo ovaj, prisutno kao igračka među decom, vole da znaju zašto su nešto izgradili, zašto se igraju, zbog čega tu svoju sreću grade na nekoj svrsi, zbog nekog cilja je obavljaju. Tako da ljudi u stvari iz tih poriva obavljaju poslove, međutim ti poslovi sve više
nema
igre.
Smisla. Da, nema smisla igre, da. Zapravo. U pojedinim hijerarhijskim odnosima postoji zaista duhovno nasilje onih koji su nadređeni i to je takođe važno.
Tako je, duhovno nasilje onih koji su nadređeni je povezano s konceptom vremena. To on kaže, zašto? Oni koji upravljaju duboko veruju i u stvari tako i delaju, da je vreme koje zaposleni ispod njih imaju strogo njihovo. Znači, ja nekoga zapošljavam, ja njemu dajem vreme i ja njemu omogućavam da on živi. On mora stoga meni da vrati to uloženim trudom, prekomernim radom, osmočasovnim radnim vremenom i tako dalje. To je potpuno besmisleno. To uništava koncept ljudske slobode. To uništava čoveka u onom, da kažem, smislu zbog kojeg on postoji, da on živi kako on želi da živi i tako dalje. Paradoksalno u zemlji koja je zasnovana na načelima da čovek ima slobodu da radi ono što hoće, da. Sjedinjene Američke Države. Tako da koncept vremena je duboko povezan s duhovnim nasiljem. Zbog čega još? Iz jednog drugog razloga. Zato što je vreme izmenjeno. Vreme je sada ustrojeno u skladu sa satovima. Kad kažem sada, to znači od nastanka modernog doba, od doba građanskih revolucija, od kraja 18. veka, od kada su u stvari industrijskom revolucijom stvorene fabrike i ljudi su morali da se bude u određeno vreme, da dolaze na posao u određeno vreme, da odlaze s njega, da imaju sve organizovano u svom životu. Međutim, sa tim su u vezi i škole. Škole su danas, je li tako, organizovane u skladu sa zvonom koje zvoni kada ono
u određeno vreme.
I sve u određeno vreme. U stvari, ljudi se kroz obrazovni sistem uče da poštuju kasnije svog gazdu i tako dalje. I to je duhovno nasilje također.
I da je on vlasnik našeg vremena zapravo.
Znači, neko drugi je vlasnik našeg vremena i mi ne raspolažemo svojim vremenom. Ono vreme koje nam je preostalo, mi možemo da koristimo kako hoćemo, ali zapravo ljudi, pošto su ubijeni u pojam, najčešće ne mogu da ga koriste kako hoće. Hiljade i hiljade primjera možemo da se setimo sada. Ljudi koji dođu s posla, padnu na kauč, gledaju televiziju i kod nas i u svetu i bilo gde, znači koji u stvari ne mogu od toga što su ubijeni u pojam da obavljaju ono što vole.
E sad, ne samo da su ubijeni u pojam, pojavljuju se razne psihičke i psihosomatske bolesti koje prate takve poslove. Znači, čovjek s jedne strane osjeća gnev, kaže Graeber, ali s druge strane mi imamo i depresiju, anksioznost, preterani stres, koji su potpuno destruktivni, a da ljudi često ne znaju uzrok.
Tako je, ljudi su duboko nesrećni i on kaže da čak imaju tolike frustracije da dobijaju ta telesna oboljenja. da svi skoro pohađaju sesije za kliničkih psihologa, za ozdravljenje, za mentalno zdravlje, neverovatno, mislim, koliko mu se ljudi požalilo da to radi. Nije on to rekao zato što je, ne znam, sprovodio istraživanja medicinska, nego su mu ljudi tačno govorili, ne znam, radio sam tu i tu u toj i toj firmi, to, bio sam nesrećan, pohađao sam te kurseve i tako dalje, nije ništa pomoglo. Pa bi se ljudi dali u skvot, recimo da upadaju u napuštene stanove, ljudi bi odlazili u pustinju da žive u šatoru, mislim, u kamp kućici, napuštali su, što se kaže, svakodnevni život i odlazili za nečim što je potpuno nedokučivo, što je mistično, što nije deo njih. Tako da Graeber navodi da je u stvari to nešto što se naziva opet konceptom, mislim, on stalno navodi neki koncept i to u stvari govori da je on teorijski jako potkovan, a ne da želi da se pravi pametan dodatno, koncept poricanja prava. Neke grupe na vrhu ili neke koje upravljaju nečim spočitavaju drugim grupama pravo da se bave onim što vole. To je povezano sa vremenom što smo malo prepomenuli i u stvari po prvi put mi imamo slučaj da će generacija kojoj ja pripadam, koja je rođena od 80-ih godina na ovamo do kraja 90-ih, takozvani milenijalci ili Y generacija, živeti gore nego što su živjeli njihovi roditelji. Zato što smo zapravo mi odrasli na sistemu da u stvari treba da se osjećamo zahvalnim što nam je neko pružio priliku da radimo i eto, ko sam ja da postavljam pitanje zašto...
Da li je smislen posao
kojim se bavim.
Graeber kaže, vaši očevi i vaše bake vama osporavaju blagodeti koje su oni uživali u socijalnoj državi, smatrajući da, eto, ste nezahvalni i to je jako važno. Mnogi od ovih ljudi koji su se javili Graeberu rekli su, ostao sam na tom poslu neko vreme i onda sam dao otkaz. Zanimljiva mi bila priča jednog momka koji je pokušavao da da otkaz svom šefu i onda je to pokušavao i ovaj mu je svaki put podizao platu.
Momak se bavio pisanjem izveštaja koji su trebali da čine, da kažem, okosnicu sastanaka te kompanije, da se prema njima vode sastanci i da prema njima rukovodioci mogu da planiraju vreme.
Neka vrsta štriklera.
Štriklera. Znači on je činio nešto, samo da bi činio nešto i zapravo te izveštaje niko nije čitao. Oni su se bacili u đubre nakon tih sastanaka i on je bio duboko nesrećan zbog toga. Znao je da to nema veze sa životom i pokušavao je zato da napusti posao da bi radio nešto iole smisleno. Graeber navodi da su ljudi odlazili da čiste ulice, da budu čistači u svojim firmama, samo da bi se osjećali da rade nešto korisno, pa čak i po cenu niže plate. Tako da je svaki put dobio višu platu, u stvari radilo se o tome da je hijerarhija morala da se održi, znači upravo je to povezano sa time da su pozicije utvrđene, da on neće moći da napreduje, da recimo bude taj koji će drugome da daje zadatak da piše izveštaj, koji se opet neće čitati, već da on ostane na toj poziciji, a da njegov šef može i dalje da bude šef, jer on je samo za to stvoren. U stvari, to je povezano i sa tim obrazovanjem u oblasti menadžerizma, komunikacije, medije, uz svo dužno poštovanje prema naukama koje to proučavaju, ne vlatim to, nego sa time da u stvari su obrazovanje i to, da kažem, usmerenje na visokim školama u posljednje vreme samo prema tome ustremljeni, da se ljudi za to samo specijalizuju, tako da neko postaje šef školovanjem, što je iz onog
apsurdno.
Nekog... Apsurdno. Znači, neko ne napreduje u službi, nego je odmah u službi. I danas mi, recimo, možemo da čujemo, pa eto, ne mora on da poznaje proces u fabrici ili u nekoj firmi da bi mogao da upravlja njom, jer on je naučio da upravlja ljudima. Ali kako će upravljati ljudima koji obavljaju taj posao? Upravo mora da ih razume u dušu. Ako isto drugo, recimo, antropološki posao je povezan sa time da shvatite kako zajednica funkcioniše iznutra, iz ugla pripadnika te zajednice, a ne da dođem i da namećem, kažem, izvinite, ja sam naučnik, došao sam vas proučiti, ću ja vama da objasnim kako vi živite, oni će verovatno da me fizički, mislim, linčuju. Tako da,
to je zanimljiva priča o francuskoj fabrici čaja, koja to baš slikovito pokazuje. Dakle, bili su vrlo uspešni, imali su jednog direktora koji je shvatao kako proces izgleda. Sami radnici su inovirali proces da bi zarađivali više i u nekom trenutku ih je kupio Lipton. A onda su počele da se umnožavaju bele krakne.
Tako je, da. On naziva bele kragne ljudima koji su upravo ovi menadžeri, znači srednji sloj rukovodstva. Odjednom je, kako on navodi, u toj fabrici čaja došlo do zapošljavanja pet ljudi koji apsolutno ništa nisu radili po ceo dan, već su prema ispovesti jednog od radnika u fabrici samo se šetkali unaokolo, odlazili ranije sa posla na ručkiće i izdavali naređenja. Tako da su radnici počeli da stvaraju antagonizam prema njima. Radili su produktivno toliko da su u stvari kroz svoju produktivnost u veću želeli da ostvare sebi bonuse, kao što je nekada to znaju starije generacije, ja sam to, o tome samo čitao u knjigama, kada bi u neku fabrici od radnika nešto uradio brže nego što je to propisano, dobijali su 13. platu, 14. Sada su kažnjeni da što su postali deo najveće grupacije i najveće korporacije koja proizvodi čaj, koja je zapravo uništila fabriku, ona je proizvodnju svela na to da se da oni samo proizvode, da za to nemaju nikakvu naknadu, a da rukovodioci samo sebi povećavaju platu, jer oni odlučuju ko povećava platu, a ko ne.
Na kraju su radnici preuzeli tu fabriku.
Tako je,
koja ponovo funkcioniše. Mi smo na početku pomenuli da su ljudi mislili da samo oni rade nebulozne poslove. Ali zašto nema pobune?
On misli da se ljudi ne bune zbog toga što su naučeni da ne mogu, to je malo grubo rečeno, ali on to u stvari govori implicitno, da ćute i rade. Da su tokom svog vaspitanja i odrastanja, socijalizacije i bivanja sa drugim članovima svoje zajednice i društva, kulture, naučeni da je osnovna vrednost rad kao rad. Znači, ako radim, dobar sam, ako ne radim, nisam dobar. Što je povezano sa ekonomskom naukom, čiji je tvorac Adam Smith, koja je proistekla opet iz moralne filozofije, pravca filozofskog koji je postojao na začetku modernog doba, a što je opet proisteklo, ta moralna filozofija proistekla iz teologije, iz dogme katoličke, a kasnije protestantske crkve. Dakle, nešto što se ne dovodi u pitanje je vrednost, u stvari pripada vrednostima, i to je ono što on kaže, rad je ušao u domen vrednosti, iako bi trebao da bude odvojen od vrednosti. Vrednosti su ljubav, briga za druge, empatija, znači saosećajnost prema drugima, i nikako ne može rad da uđe u te vrednosti, zato što je rad nešto što nam, da kažemo, omogućava da živimo i ne treba da bude
deo tog korpusa,
da bude isključivo deo nas. I u stvari, time što je taj rad postao deo nas, što je u stvari to snažno utkano u civilizaciju u kojoj živimo počev od nastanka modernog doba, zbog toga i ljudi ne mogu da spoznaju da postoji nešto drugo i bolje. Pre toga ljudi su, a to je već srednji vek, znači koliko je to sad daleko unazad, koliko x generacija, ljudi su imali taj epizodičan rad. Ljudi su bili naučeni da mogu da napreduju u toku svog života, ono po zanatskom sistemu šegrt, kalfa, majstor, da se nakon toga žene, udaju, da stvaraju porodicu i da rade, pa odmaraju i da je u stvari to bio nekakav, da kažemo, redistributivni sistem, feudalni, gde malo više neki rade, drugi skoro uopšte ne rade, ali u stvari svi se nekako, da kažemo, stihijski kreću, idu gore dole što se tiče svojih aktivnosti. Znači, ovi sada, iako ne rade feudalci, oni malo pa ratuju, pa ne ratuju, pa opet ratuju. Odjednom, neko govori da treba da se radi od do, da treba vreme ovako da izgleda kako smo naveli, i odjednom ljudi počinju da se vaspitavaju u tom duhu. Zašto? Nastaju nacionalne države, svet se organizuje po principu vremena, znači kao nečega što protiče. A u stvari, to je plod te isključivo severozapadne evropske, da kažemo, tradicije, germanske.
Jer se smatra da kroz rad mladići postaju ljudi, odnosno kroz rad se, da kažemo, sazreva i postaje odgovoran čovek. I ta filozofija postaje zapravo osnovna filozofija bivstvovanja. Jedini je dokaz vaše čovečnosti.
Tako je. Znači, nešto što je bilo, da kažemo, plod jedne religijske ideje, ušlo je u ekonomiju koja je to nametnula društvu, koja je kroz politiku to proširilo na ljude. Dakle, mi zapravo, što kažu, ne znamo za bolje, ne znamo za drugo, i zbog toga nema pobune, i zbog toga Greber misli da se u stvari trebaju odvojiti sada te stvari, da se rad treba odvojiti od sredstava za život, zato što čak se dešava, to on govori koliko je paradoksalno današnji svet, čak se dešava da briga o drugima, znači starateljstvo nad nekom, roditeljstvo, da briga za bilo kakve ugrožene kategorije ljudi je odjednom rad, kao caring labor, znači rad koji se odnosi, koji podrazumeva brigu o nekome. Što je pogrešno, rad ne može da bude briga o drugima je briga o drugima, kraj priče. Znači, on u stvari govori da se ako se te neke stvari budu jasno razlučile u percepciji ljudi, onda će možda doći do, da kažem, promene svesti, ali još uvek će
ali se ide ka tome da se to ne razdvaja.
Da se ne razdvaja.
Naprotiv, stvari se zamagljuju.
Tako je, privatno i javno se spajaju.
Usluge postaju vrlo širok pojam, više to nisu frizeri, berberi, nego to usluga
prodaja
sad.
Informacija, usluga snabdevanja informacijama, pružanja informacija, znači informatičko doba koje narasta, ne proizvodi se, on daje čak te grafikone koji pokazuju da poljoprivreda i proizvodnja opadaju u posljednjih 100 godina.
A usluge ostaju iste u onom primernom značaju, a raste taj fon, on tako zove, financije, osiguranje
i nekretnine.
Da,
i nekretnine. Dakle, rastu usluge koje zapravo ničim ne doprinose konkretno čovečanstvu u smislu daljeg nekog razvoja, proizvodnje, tehnološkog iznalaženja, već preprodaju postojeće, mislim, opet...
Prodaju maglu, što bi se reklo.
Maglu, da. Mislim, opet u svo dužno poštovanje, ali mislim, po tim nekim merilima toga kako je svet satkan, to jeste prodaja magle.
I like it on top. I like it on. I like it on. I ko će biti 19. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koji dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini. U najužem izboru su naslovi Adrijane Zaharijević, Život tela, politička filozofija Judith Butler u izdanju Akademske knjige. Vesne Elez, O Bodlerovom cveću zla u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosijea Studio. I Novice Milića, Politička naratologija, Ogled o demokratiji u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u četvrtak, 28. januara od 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Voks i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Voks paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Davida Graebera Nebulozni poslovi, a moj sagovornik je Bogdan Dražita, naučni saradnik na Institutu za etnologiju i antropologiju pri Filozofskom fakultetu u Beogradu. Kaže, ne volim da dajem rešenja, ali ipak na kraju ima jedno, ja bih rekla, iznenađujuće poglavlje koje govori o tome da stvari ne moraju zauvek da budu ovakve kakve su sada. Dakle, da nebulozni poslovi ne moraju da se umnožavaju, a armija ljudi bude nesrećna zbog toga što praktično radi nešto što zna da je štetno ili ne radi ništa, za to dobija plate. Jer važno je reći, nebulozni poslovi su u stvari dobro plaćeni poslovi. To nisu apsolutni bogataši, ali to su poslovi koji, na primjer, omogućavaju nekome da skupi novac za stipendiranje svojih studija ili da počne da se bavi nekim svojim stvarnim istraživanjem za koje mu treba novac. Dakle, to nisu najlošije plaćeni poslovi. Oni, naravno, nisu ni bogataši. I novac je tu bitan, jer da ne moraju da rade te poslove, a da imaju novac koji dobijaju za te poslove, oni bi se bavili onim što ih čini srećnim. Što nas zapravo vraća na to zašto su ljudi kad rade nebulozne poslove nesrećni. I Graeber tu kaže da nema mnogo pokreta koji se time bave, ali navodi par njih kao što je neplaćeni posao u Velikoj Britaniji i još jedan koji smatra dobrim rješenjem.
Njegovo rješenje, čime on zaključuje svoju knjigu, je da se uvede takozvani univerzalni osnovni dohodak.
I to je pokret. To je i naziv,
da, to je
pokret, pokreta,
naziv,
da,
pokreta, koji podrazumeva da ljudi u svim državama, u svim sistemima, svih društvenih slojeva, rasa, nacionalnosti, klasa itd. dobijaju istu sumu novca na mesečnom nivou i da raspolažu istom sumom novca. Ko želi, može da radi više, može da radi dodatni posao, nikoga ne sprečava, ali bi taj dohodak u stvari njima činio da život teče, a da sredstva zarade imaju, a da život mogu da organizuju kako oni žele, i to ne bi kako on tvrdi, dovelo do povećanja neradnika, parazita i tako dalje, bi uvek bio onaj sloj onih koji više rade, pa bi onda to pokrivalo ljude koji su po znacima navoda paraziti, dok bi najveći broj ljudi, nekih 70-80%, živio od tog dohodka i radio sa strane nešto što najviše voli, baš to vanstvo, ne znam, vozio bi biciklu po planini, komponovao, radio bi potpuno posao koji je
koji njega čini srećnim.
Tako da on u stvari misli da je ljudska sreća povezana sa onim što čovjek radi kada voli, a ne isključivo novcem, jer kako vidimo, nebulozni poslovi, kao što ste sada naveli i on navodi u svojoj knjizi, su dobro plaćeni poslovi, ne toliko dobro u smislu da su to bogataši, već da to ljudi osjećaju tako što mogu sebi da obezbede ono što žele. I za njega je jako značajno i to što u stvari mnoge organizacije nevladine, ovakve onakve koje on navodi na osnovu opet ispitanika koji rade u njima
za njih,
da su one u stvari organizovane tako da ne pomažu da se siromaštvo suzbije, jer gomila birokratije i drugih stvari
isisava većinu novca namenjenog siromasima.
I u stvari se sve vrti u krug i dalje, znači, imamo neke koji su lenji, koji neće da rade i time pravdamo sadašnji poredak.
Tipičan primjer daje upravo pri kraju knjige jedno njegovih sagovornica koja kaže, htela je da se bavi starateljstvom i onda je shvatila da se više novca dobija staratelj nego što bi dobijali roditelji koji su siromašni i kojima se zbog toga oduzimaju
tako
deca.
Tako je.
I to je onako slikovit primjer.
To je onako, da, to se to kažem, ilustrativan, potpuno za savremena doba.
E sad, šta on kaže? Pitali su me, da li bi taj dohodak dobio i Rockefeller? Ja sam rekao da.
Svi bi dobili. I Rockefeller bi odjednom postao nebitan, ne bi mogao da utiče na kompanije. Onda bi mnoge kompanije prestale da postoje, onda bi mnogi poslovi prestali da postoje, onda bi ljudi rasuti tako iz tih nebuloznih poslova, s tih pozicija, odjednom se zamisli i rekli možemo drugo nešto da radimo, možemo da radimo ono što volimo, a upravo se o tome i radi. Onda ne bi više, mislim ne bi više, možda je to utopija, ali po njegovom mišljenju ne bi više postojali toliko bogati ljudi i toliko siromašni ljudi. Barem bi došlo do kakvog takvog ujednačavanja.
Pominje Indiju. Gde je to sprovedeno
i gde se to pokazalo uspešnim. Nije sprovedeno, koliko sam ja razumeo, u cijeloj teritoriji Indije, već u određenim pokrajinama, ali je to i tekako, kako da kažem,
pokazalo da nije utopija.
Da nije utopija i da su u stvari ljudi, da su ljudi odjednom postali mnogo više srećni nego što su bili. Dakle, bavio se i tim subjektivnim osjećajem kod ljudi. Nije to samo bio objektivni pokazatelj broj na papiru, već sami ljudi su se, da kažemo, hvalili svojom srećom.
Da. On kaže, mnogi od nas vole uopšteno da govore o slobodi, pa čak volimo da tvrdimo da je to nešto najvažnije za što se treba boriti ili umreti, ali ne razmišljamo mnogo o tome šta znači biti slobodan ili ispoljavati slobodu. Osnovna namera ove knjige nije da predloži konkretne mere, već da pokrene razmišljanje i rasprave o tome šta bi jedno istinsko slobodno društvo trebalo da bude. Time se završava knjiga, slažete se?
Slažem se sa kolegom Davidom Graeberom zbog toga što sam, čitajući ovu knjigu, u stvari shvatio da svet u kome živimo, ne mogu kažem ne valja, ali duboko je zabasao u nekom pogrešnom smeru i da u stvari je autor imao istinsku stvarno želju da neke stvari učini boljim i zbog toga što mi deluje da ovakav zaključak nije pretenciozan. A u stvari time je autor, zato kažem i da se slažem s njim u stvari najviše, ispao na kraju opet antropolog. Dakle, nije on političar, nije on tu da govori šta bi trebalo, iako on predlaže ovaj univerzalni osnovni dohodak, ali vrlo oprezno, nije sada to konačno rešenje. I on je u stvari ostao dosledan naučnim principima, a u stvari nešto je pokrenuo, a opet nije ni bio statičan, nije bio isključivo teoretičar, može svako da ga razume. I baš zbog toga se slažem sa njim, jer pokušavam da kažem ljudima nešto što je opšte razumljivo. Dakle, da se ne izražavam komplikovano, da ne pišem komplikovano, da sve više ljudi usmeravam ka nečemu što vole i sam se bavim nečim što mnogo volim i zbog toga mislim da je Graeber potpuno u pravu jer je zavrteo točak i što je u stvari rekao, ok, ovo sam uradio, hajde malo da vidim i vas.
Bogdan Dražita, naučni saradnik Instituta za etnologiju i antropologiju pri Filozofskom fakultetu u Beogradu. Hvala vam na gostovanju i na ovom inspirativnom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
U današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Nebulozni poslovi Davida Graebera. Knjigu je objavila Geopoetika. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.